Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ ՀՀԴ-ն չի բացառում, որ ընդդիմությանը կհաջողվի այնպիսի թեկնածուի առաջադրելով լուրջ մարտահրավեր կնետի գործող նախագահին։ Հայաստանը տեղեկատվության անվտանգության տեսանկյունից 10 ամենախոցելի երկրների թվում է, ըստ Կասպերսկի ընկերության։ 2012-ին պահպանվել է գնաճի տենդենսը։ Հրապարակվել են 2011 թվականի մարտահամարի նախնական տվյալները։ Երիտասարդները չեն կարող վճարել վարկով վերցրած բնակարանի գումարը առանց ծնողների օգնության։ Եվ Հելոուինը Հայաստանում, տոնելը արևմտամետությունը, թե լավ ժամանակ անցկացնելու հերթական առիթ։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Սենդի փոթորկի հետևանքով Միացյալ Նահանգ դնում զոհվածների թիվը հասել է արդվազն 45-ի, որոնցից 18-ը Նյու Յորքում։ Տարերային աղետի պատճառով հոսանքազրկվել են շուրջ 8 միլիոն տնային տնտեսություններ և հիմնարկներ։ Նոյեմբերի 1-ից 8-ը Հայաստան ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում անցկացվելու է ՆԱՏՕ-ի հերթական շաբաթը։ Ուկրաինայում շարունակվում է Կիրակի օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը, արձանագրությունների 98% ամփոփումից հետո ԿՎՆ-երի տարբերությունը իշխող ռեգիոնների կուսակցության եւ ընդդիմադիր Պատկիվշինայի միջև կրճատվել է, հասնելով 4%-ի։ Այս պահի տվյալով ռեգիոնների կուսակցությունը ստանում է ԿՎՆ-երի 30, իսկ ընդդիմությունը մոտ 26%-ը։ Ռուսական ռազմական տեխնիկան հերթական պարտություն է կրել հնդկական շուկայի համար մղվող պայքարում։ Ըստ Times of India պարբերականի Դելիում որոշում է կայացվել գնել ամերիկյան արտադրության մարտական ուղաթիռները ռուսական Մի-26-երի փոխարեն։ Ղազախստանը սահմանափակում է աշխատանքային միգրանտների իրավունքները համաձայն նոր կարգի, գալիք տարվանից սկսած այդ երկրում աշխատանքային միգրանտները այլևս իրավունք չեն ունենա զբաղվել մանրածախ առևտրով և մանր ձեռներեցությամբ։ Երեքշաբթի օրը Թուրքիայի արևելյան շատ քաղաքներում բողոքի դուրս եկած հազարավոր քրդեր բախման մեջ են մտել ոստիկանության հետ։ Բողոքի ակցիաների նպատակն էր ուշադրություն հրավիրել թուրքական բանտերում հացադուլ հայտարարած 650 քրդերի վրա։ Վերջիններս պահանջում են ավելի մեծ իրավունքներ տրամադրել Թուրքիայում բնակվող քրդերին։ Այսօր Բերլինում կայացել է թուրքական դեսպանատան նորակառույց շենքի բացումը, որին ներկա եղել նաև պաշտոնական այցով Գերմանիա ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այսօր Էրդողանը կհանդիպի նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այսօր տեղական ժամանակով ժամը 2:05 րոպե Հայաստան Նախիջևան սահմանային գոտում Քաջարանից 15 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք տեղի ունեցել 2.7 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ՀՀԴ-ն չի բացառում, որ ընդդիմությանը կհաջողվի այնպիսի թեկնածու առաջադրել, որ լուրջ մարտահրավեր կնետի գործող նախագահին։ ՀՀԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը չի բացառում, որ առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում ընդդիմությանը կհաջողվի առաջադրել նախագահի այնպիսի մի թեկնածուի, ով կարող է լուրջ մարտահրավեր նետել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Չբացառելով այդ հնարավորությունն, Աղվան Վարդանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հիշեցրեց 1996 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Նկատենք, որ այդ ժամանակ ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմադիր թեկնածուները դուրս եկան ընդրապայքարից և ընդդիմության միասնական թեկնածու դարձավ Վազգեն Մանուկյանը, ընդդեմ գործող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։
Պարոն Վարդանյան, նորմալ եք համարում, որ ընտրություններին 3 ամիս են մնացել արդեն, առայսօր հայտնի է իշխանության թեկնածու վերնելու առաջադրվելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մինչդեռ ընդդիմության դաշտում բոլորովին անհայտ վիճակ է, հասարակությունը չգիտի
ինչ, ինչ որ առումով նորմալ չէ, որովհետև նախորդ նախագահականների փորձը գնահատում է, որ մի շատ ավելի նախապես են սկսել այս խնդիրները։ Բայց ֆորմուլ առումով մյուս կողմից էլ նորմալ է, կա առաջադրումների ժամկետ, կա խնդիր։ Ինչու է ինչ որ առումով աննորմալ։ Կարծում եմ, դա մեծապես պայմանավորված է նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների բնույթով։ Այստեղ կարծում թաղված շանգլուխը և այդ բնույթը այնպիսի վիճակ է ստեղծել երկրում, որ իսկապես պատանումները, քննարկումները շատ ավելի խորքային են գնում։
Այժմ կարծես թե առավել վճռորոշ է դարձել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դերակատարությունը, թե որ կողմում նա կլինի։ Ընդունում եք, որ իսկապես այսօր ՀՀԿ-ի դերակատարությունը վճռորոշ է լինելու առաջիկա նախագահը։
Վճռորոշը վճռորոշ բառը մի քիչ շատ ծանր բառ է, բայց որ բնականաբար իր այսօրվա ներկայացուցիչ պարլամենտում և հյուրջի ընտրությունները բնույթով պայմանավորված ստացածներից ու բնականաբար նորարտությունում է։
Ձեր գործընկերներից Հայաստանի կոնգրեսի տեսակետ են հայտնում, որ այսօր երկրում երկու քաղաքական ուժ կա, որը ունակ է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի մարտահրավերն է դել։ Մեկը Հայաստանի կոնգրեսն է, մյուսը Հայաստանը։
Գիտեք, ցավոք մեր քաղաքական ուժերը, անկախ նրանից, թե իրենք ինչ վիճակում են, ուժ են թե ուժ չեն, միշտ փորձում են ամբողջը յուրացնել, ամբողջը իրենց վերագրել։ Դա կարծում եմ կամ մեծամտություն է, կամ մանկամտություն։
Ռեալ համարում եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը և իր ղեկավարած ուժը մի օր կարող են իսկապես մարտահրավեր մետր Սերժ Սարգսյանին, այսինքն դուրս գալ գործող նախագահ։
Դա իմ ես այդ հարցի վերաբերյալ այսօր չեմ բարձրացնում կարծիքս, տեսակետ արտահայտել։
Նման զարգացումներ,
գուշակություններ եթերով չեմ առաջնորդում, չեմ պատասխանում նման հարցերին։
Հնարավոր համարում եք, որ այս առաջկա 3 ամիսների ընթացքում ընդդիմությանը կհաջողվի այնպիսի մի թեկնածու կամ թեկնածուներ առաջադրել, որոնք իսկապես կարող են մրցակցության լուրջ հայտնել կա։
Հայաստանի վիճակը այսօր այնպիսին է, որ բոլոր զարգացումները հնարավոր են։ Եթե դուք հիշում եք, 96 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ ընդամենը 10 օրվա մեջ այնպիսի զարգացումներ եղան, որոնք որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել։ Ցավոք այսօր Հայաստանը գտնվում է այնպիսի վիճակում, որ հնարավոր են ամեն կարգի զարգացումներ 3 ամիսով բավական մեծ ժամկետը։
Թե ինչպիսի ձևաչափով կմասնակցի 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին կոնկրետ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, կուսակցությունը դեռևս որոշում չի կայացրել։ Աղվան Վարդանյանը նշեց, որ շուտով իրենք պետության առջև կանգնած հիմնարար խնդիրների շուրջ քննարկումներ են սկսելու քաղաքական ուժերի և հասարակության լայն շերտերի հետ, փորձելով կոնսենսուս ձևավորել։ Կախված այդ քննարկումների արդյունքից դաշնակցությունը վերջնական եզրակացության կգա նախագահական ընտրությունների մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ, և այդ մասին կհայտարարի դեկտեմբերին կայանալիք դաշնակցության արտահերթ գերագույն ժողովում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ամբողջ աշխարհում ապրանքների և ծառայությունների գնաճ արձանագրվեց։ Գնաճը Հայաստանին ևս աչքաթող չարեց, սակայն մեր պայրագայում դրա մյուս պատճառը բազմաթիվ ոլորտներում տիրող մենաշնորն էր։ 2010-ի համեմատ 2011-ին որոշ ապրանքների գները նվազել են, բայց 2012-ին գնաճի տենդենսը պահպանվում է։ Մանրամասները լսենք Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանում վաճառվող ապրանքների շուրջ 75%-ի գները նախորդ ամսվա համեմատ աճել են։ Նույն աճն է արձանագրվել նաև մատուցվող ծառայությունների ոլորտում։ Այսօր Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է սպառողական գների ինդեքսը թեմայով իր զեկույցը։ Ներկայացված տվյալներով Հայաստանում 2012 թվականի հոկտեմբերին 2011 թվականի հոկտեմբերի համեմատ սպառողական շուկայում գներն աճել են 3.4%-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով, չնայած ներկայիս գնաճին, այս տարի ավելի շատ գների նվազում են արձանագրել։
Մինչ օգոստոս ամիսը առավել նկատել էր գնացման միտում Հայաստան սպառողական շուկայում, մասնապես ապրիլ-օգոստոս ամիսներին ամենից մեծ արձանագրվել է գնանկում, և ընդհանուր գնանկումը նշված ամիսների ընթացքում կազմել է 4.8%։ Սեպտեմբեր ամսից արդեն արձանագրվել է գնաճ 470 անվան դիտարկող ապրանք ծառայություններից 335-ը 12 թվականի հոկտեմբերին, սեպտեմբերի համար մեկ անցած պարբերականությամբ ունեցել են 335-ը ունեցել են գնաճ, 86-ը ունեցել են գնանկում։ Եվ ընդամենը միայն 49 ապրանք ծառայությունը, որ գները անփոփոխ են մնացել։
Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետի խոսքով գնաճ արձանագրած ապրանքների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև սեզոնային ապրանքները, մինչդեռ աճել են նաև առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։
Ռուսական յուղը ևս ցանկացել է 5.5%, կարագը 4.3%, մակարոնը 4.6%, շաքարավազի գները 10% միջին տարեկան նկատմամբ, մի փոքր ավելի երկար ժամանակահատված վերցնենք, որ հասկանալու են ընդհանուր դինամիկան շարժը գները։ Գնաճը կազմել է 31.8%։
Էական թանկացումներ են եղել նաև մատուցվող ծառայությունների ոլորտում։
Կոշկի վերանորոգման ծառայություն մասնապես 9.6%, վառելափայտ 6.4%, տաքսի ուղևորափոխադրումների ծառայություն 4.8%, լուսանկարչական ծառայություններ հանրապետությունը արձանագրվել է 7.8%, գնաճ։
Ի դեպ, Հայաստանում ամեն ինչ չէ, որ թանկանում է, որպես օրինակ Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշեց, որ Նուրը և Արքայան Արինջը նախորդ ամսվա համեմատ էականորեն էժանացել են։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժի շարունակությունը լսեք մեր 17:30-ի թողարկման ընթացքում 3w.azatutyun.am կայքում։ Այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ըստ 2011-ի մարդահամարի նախնական տվյալների Հայաստանում բնակվում է մոտ 2.800.000 մարդ, որը մոտ 130.000-ով պակաս է 2001 թվականի մարդահամարի տվյալներից։ Հաշվի առնելով Հայաստանից արտագաղթի մեծ թիվը, ինչպես է հնարավոր, որ 10 տարիների ընթացքում բնակչության թիվը նվազի ընդամենը 130.000-ով, ազգային վիճակագրական ծառայությունից փոխանցեցին, որ դա կարող է բացատրվել բնական հավելաճով, այսինքն ծնունդների և մահերի տարբերությամբ։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
2.871.771 մարդ։ Սա է Հայաստանում ապրող բնակչության առկա թվականակը 2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյունքների համաձայն։ Այսինքն հենց այսքան մարդ հաշվառման պահին ներկա է եղել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է բնակչության մշտական թվականակին, որն ավելի մեծ թիվ է կազմում 3.015.854 մարդ, ապա ինչպես բացատրեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը, այստեղ կարող են ներառված լինել նաև այն մարդիկ, ովքեր մշտապես բնակվում են, սակայն մարդահամարն իրականացնելու պահին տեղում չեն եղել։
Մշտական բնակչության 36.7%-ը կազմում է գյուղական բնակչությունը, 63.3%-ը քաղաքային բնակչությունը։
2001 թվականի մարդահամարի ցուցանիշի համեմատությամբ առկա բնակչության թվականակի ցուցանիշը ըստ հաշվառման պահի փաստորեն նվազել է 130.823 մարդով։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, հաշվի առնելով Հայաստանից արտագաղթողների մեծ քանակը, ինչպես կարելի է հասկանալ այս 10 տարիների ընթացքում մարդկանց թվի նվազման այսպիսի ցուցանիշը, եթե միայն արտագաղթի թիվը օր-օրի աճում է, միայն այս տարվա 9 ամիսների արդյունքներով միգրացիայի բացասական սալդոն կամ արտագաղթը կազմ 97,095 մարդ։ Իհարկե, այս ցուցանիշը չի կարող ներառվել 2011 թվականին կատարած մարդահամարի մեջ։ Այնուամենայնիվ, պաշտոնական տվյալների համաձայն, նույն 2011-ին Հայաստանից հեռացել է 49,126 հայաստանի քաղաքացի, 2010 թվականին ընդհանուր սահմանահատումների բացասական սալդոն կազմել է 46,684 մարդ, իսկ 2009-ին 57,240 մարդ։ Այսինքն, միայն այս տարիների ցուցանիշը գերազանցում են 100,000-ը։ Կարինե Կույումջան նաև ամենին տվեց այսպիսի բացատրություն.
Չմոռանանք, որ այդ տարիների ընթացքում նաև մենք ունեցել ենք բնական հավելաճ։ Այսինքն, երբ որ ցուցանիշը նվազել է, արտագաղթի կողքին նաև բնական հավելաճի մասին պիտի խոսենք։ Դեմոգրաֆիկ աճ ես չեմ ասում, ես ասում եմ բնական հավելաճ, դա ընդունված տերմինաբանություն է, երբ որ մարդիկ ծնվում են և մահանում են, ծնունդների և մահերի տարբերությունն է։
Ինչ վերաբերում է մարդահամարի տվյալներին, որոնք դեռևս նախնական են, Տիկին Կույումջանն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց, արդյոք վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն մինչև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները։
Դա կարող է լինել եւ ընտրություններից առաջ, եւ ընտրություններից հետո։ Ծրագրով ինչպես որ կստացվի, այդպես էլ կհրապարակեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մատչելի բնակարան երիտասարդներին կառավարության մշակած ծրագիրը նախատեսում է ցածր տոկոսադրույքով բնակարաններ տրամադրել երիտասարդներին, սակայն թե նրանք, թե նախարարության աշխատակիցները նշում են, որ երիտասարդները չեն կարող վճարել նախատեսվելիք գումարը առանց ծնողների կամ բարեկամների օգնության։ Երիտասարդ ընտանիքներին արդեն տրամադրվել է 947 վարկ, մոտ կեսը Երևանում, մյուս կեսը մարզերում։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում մինչև 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ը տրամադրվել է 947 վարկ, 7.1 միլիարդ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով։ Վարկերից 482-ը տրամադրվել է Երևանում, իսկ 465-ը մարզերում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք պահպանում են հավասարությունը Երևանի և մարզերի միջև։
Հետևանքներ այն բանի, որ ծրագիրը ընդունելուց հետո կառավարության կողմից 2010 թվականին մենք տարեվերջին նոյեմբերին որոշակի փոփոխություններ կատարեցինք եւ մարզաբնակ երիտասարդների համար տոկոսային 4 կետով արդեն սուբսիդավորումը ապահովեցինք, ինչը նաեւ տվեց այս արդյունքները։ Շուկայում գործող տարբեր վարկային ծրագրեր կան, բայց ուղղակիորեն չի կարելի համեմատել եւ նույնիսկ համեմատության եզրեր չունի։ Եվ տոկոսի առումով մատչելիության եւ կանխավճարի մասով կարծում եմ, որ սա իրապես որոշակի մատչելի ֆինանսական գործիք է։
Հիշեցնենք, որ բնակարանի գինը Երևանում եւ մարզերում չի կարող գերազանցել 16 միլիոն դրամը, իսկ զույգի ընդհանուր տարիքը չպետք է գերազանցի 60-ը։ Հիպոթեկային վարկը տրամադրվում է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով, 10-ից 10.5%-ով, որից պետությունը վարկի մարման գործընթացում ֆինանսական աջակցություն է ցույց տալիս վարկառուին՝ Երևանում 2%-ի չափով, մարզերում 4%։ Այսինքն վարկառուի համար վարկի տոկոսը Երևանում կազմում է 8-ից 8.5%, մարզերում մոտ 6%։ Քարեմյանը նշում է, որ նախորդ տարիների համեմատ բնակարանների պահանջարկը գրեթե նույնն է մնացել։
Հավասարաչափ այսպես պահանջարկ է գործում, որը վարկունակ ճանաչվեց, համապատասխանեց մեր ծրագրի սահմանաչափ որոշիչներին, ապա անպայմանորեն վարկավորվում է։ Պայմանները չեն փոխվել, կարծում եմ, որ 13 թվականի համար ևս մենք փոփոխություններ չենք ունենա, մի փոքր ավելի 14 թվականի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ որոշակի փոփոխություններ կարվեն։
Ծրագրով առաջարկվող պայմանների համաձայն երիտասարդ ընտանիքը պետք է ունենա ամսական առնվազն 340-ից 380 հազար դրամ եկամուտ։ 2008 թվականին մեկնարկած այս ծրագրից շատերն են ցանկացել դիմել, սակայն ոչ բոլորն են վճարունակ եղել։ Երիտասարդներից ոմանք ասում են, որ այն իրականում մատչելի չէ։
Կառավարությունը փորձում է լուծման ձևը տալ, այսինքն սևդո լուծումներ առաջարկում, բայց իրականում դրանք լուծումներ չեն, այսինքն նույնիսկ երիտասարդ բնակարանով ապրելու խնդիրը էլի երիտասարդն իր ստացած աշխատավարձով չի կարողանալու բան։ Այդ դեպքում ենք հայտարարում, որ կառավարությունը ծրագիր է մշակում։ Այնպես էլ ծրագիրը պետք է մշակի, որ գոնե իր աշխատավարձի սահմաններում կարողանանք այդ հարցը լուծել։
Քարամյանը եւս նշում է, որ գումարը փոքր չէ, սակայն ըստ նրա երիտասարդներին այս հարցում հիմնականում օգնում են ծնողները, հարազատները, իսկ առանց նրանց օգնության իսկապես դժվար կլիներ մուծել կանխավճարն ու ամսական գումարը։
Սամի կողմից, իսկ մյուս կողմից էլ շատ ու շատ երիտասարդ ընտանիքներ ձեզ ասեմ, որ առավել քան բավարար են վաստակում, ներգրաված են այնպիսի ոլորտներում, որտեղ լավ են վճարում։ Կան դեպքեր, որ նույնիսկ այն համաստորագրման ինստիտուտը, որ մենք սահմանել ենք, այսինքն ծնողները, հարազատները կարող են երիտասարդների համար երաշխավորել իրենց ստորագրությամբ, դա համաստորագրման այսպես ինստիտուտն է, նույնիսկ շատ ու շատ երիտասարդներ կարիք չեն ունենում նման ձևով բակի ձևակերպման համար, և իրենց եկամուտ ուղղակիորեն թույլ է տալիս ինքնուրույնաբար դիմել, ճանաչել վարկունակ և ստանալ վարկ։
Կառավարությունն այս տարվանից տրամադրում է նաև ավտովարկեր, դրանցից դեռևս օգտվել է 14 երիտասարդ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումից հետո եւ ադրբեջանցիների եւ հայերի կողմից հակերային հարձակումները նոր թափ ստացան։ Հայաստանում օգտագործվող հակավիրուսային համակարգերից է Կասպերսկին։ Այս ընկերությունը տեղեկատվության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից Հայաստանն ընդգրկել է 10 ամենախոցելի երկրների թվում, ինչպես է նման եզրահանգման հանգել Կասպերսկի ընկերությունը եւ որքանով են Հայաստանի համակարգիչները պաշտպանված վիրուսներից, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Երբ որևէ համակարգիչ օգտագործում է ոչ լիցենզիոն ծրագրեր եւ լավ պաշտպանված չէ հակավիրուսային ծրագրով, վտանգ է ներկայացնում բազմաթիվ այլ համակարգիչների համար, որովհետեւ ժամանակակից համակարգչային վիրուսները օգտվում են այդպիսի համակարգիչներից։ Տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ զարգացել են նաեւ համակարգչային վիրուսները։ Ժամանակակից վիրուսները տեղավորվում են համակարգչում այնպես, որ օգտագործողն այդ մասին չի էլ իմանում եւ հրահանգի դեպքում հարձակվում են որևէ կայքի կամ համակարգչի վրա։ Այդպիսով ձեր համակարգիչը իր վատ պաշտպանվածության պատճառով դառնում է վտանգավոր այլ համակարգիչների համար։ Ինտերնետ հանրություն կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանը պատմում է ժամանակակից վիրուսների հիմնական գործառույթի մասին։
Ապահովում են DDoS գրողներ։ DDoS գրողները դա մի շատ ծանր մի երևույթ է, որը հիմա առաջացել է, ասենք մենք ունենք 1 միլիոն վարակված համակարգիչ եւ նրանց ղեկավարը, որը որ վարակել է, մի գեղեցիկ կամ տհաճ հրոպեի կարող է տալ հրահանգ, եւ այս 1 միլիոն վարակված համակարգիչները սկսում են հարցումներ կատարել մեկ կայքից, կոնկրետ մեկ կայքից, եւ այդ կայքը բնականաբար չի հասցնում պատասխանել եւ դառնում է անհասանելի։ Նրանց պայքարել շատ դժվար է, հատկապես Հայաստանի նման երկրում, որի ընդհանուր միացումը ինտերնետի հետ կազմում է մոտարապես 40 գիգաբիթ վարկյանը։
Հաջորդ վնասը, որ վիրուսները հասցնում են համակարգչի տերերին, նրա գաղտնի ինֆորմացիան գողանալն ու հետագայում օգտագործելն է, խոսքը մեր ունեցած բազմաթիվ գաղտնաբառերի մասին է։
Շատերս չենք հավաքում մեր գաղտնաբառը, պահպանելով այն Windows-ի մեջ։ Ինք հարցնապահեմ գաղտնաբառը, ասես ապահեմ։ Այդ վիրուսը գալիս է եւ գտնում է որտեղ այդ քո գաղտնաբառը պահված եւ ուղարկում է համապատասխան իր կենտրոնը։ Այդպես հավաքում են գաղտնաբառերի բազան։ Սա ուրեմն մի գործառույթն է, թե ինչպես են օգտագործում կրեդիտ կարտերի, դեբիտային կարտերի միջոցով փող ստանալ համար հնարավոր է դա օգտագործել։
Linux, MacOS օպերացիոն համակարգերից վերջին տարիներին նաև լիցենզավորված Windows-ից օգտվելիս համակարգիչները պաշտպանված են, քանի որ այս համակարգերը ունեն վիրուսների դեմ պայքարելու իրենց եղանակները, սեփական անտիվիրուսները եւ ապահովում են համակարգչի անվտանգությունը։ Վիրուսները իսկական վտանգ են այն համակարգիչների համար, որոնցում Windows-ն օրինական չէ, իսկ Հայաստանում ըստ Գրիգոր Սաղյանի դիտարկման համակարգիչների 50%-ից ավելին օգտագործում են ոչ օրինական Windows.
Համակարգչային գիտելիքների տիրապետելը անվտանգության տեսակետից Հայաստանում գտնվում է շատ ցածր մակարդակի վրա։ Շատերը պարզապես չեն են պատկերացնում, որ անհրաժեշտ է հակավիրուսային սարքավորումն էլ, շատերը չեն պատկերացնում, որ անհրաժեշտ է ունենալ լիցենզիոն Windows համակարգիչ, որովհետև Windows-ը ինքը ամեն, ասենք, ամիս կամ շաբաթ, նայած ինչքան խոցելիությունները բացահայտում, ինքը իրեն միշտ թարմացնում է։
Ամիսներ առաջ Կասպերսկի լաբորատորիայի կողմից անցկացված հետազոտությունը Հայաստանը հետխորհրդային երկրների շարքում դասել է երկրորդ տեղում ինտերնետ սպառնալիքի տարածման ցուցանիշով։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում շատերը օգտվում են անօրինական Windows-ից, մեր երկրի համակարգիչները իսկապես կարող են սպառնալիք լինել մյուսների համար, համաձայն է Գրիգոր Սաղյանը, բայց նրան չեն համոզում Կասպերսկիի ներկայացրած տվյալները, քանի որ ընկերությունը հետազոտությունն իրականացրել է ուսումնասիրելով միայն այն համակարգիչները, որոնք օգտվում են Կասպերսկի անտիվիրուսից։
Տարբեր երկրներում տարբեր անտիվիրուսները տարբեր տարածվածություն ունեն։ Եվ այսօր Հայաստանում ոչ միայն Կասպերսկի են օգտագործում։ Միգուցե Կասպերսկին շահագրգռված է, որ Հայաստանում շատ ավելի օգտագործում են, այդ պատճառով է ասում, որ մենք երրորդ տեղում ենք, բայց դա շատ ավելի տարածված միջոցներ, հենց Windows-ը իր մեջ ունի Windows Defender համակարգը, որը շատ նորմալ պաշտպանող համակարգ է եւ լրացիչ հակավիրուսային սարքավորում ծրագրային ապահովում անհրաժեշտություն դնելու էլ չկա։ Կան նաեւ մեծ քանակի Linux մեքենաներ, որոնք Կասպերսկի չեն օգտագործում։
Երկրների վարկանիշը, որտեղ ինտերնետից օգտվողներն առավել քիչ են ինտերնետային վարակի ռիսկի ենթարկվում, գլխավորում է Թայվանը, որտեղ համակարգիչների ընդամենը 10.1%-ն է վարակվել ինտերնետ վիրուսներով, երկրորդ տեղում Բենինն է 12.6%-ով, երրորդում Ճապոնիան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսօրվա մեր վերջին ռեպորտաժը նվիրված Հելոուինին։ դիակներ, կախարդներ, սարսափ ֆիլմերի տարբեր կերպարներ, բոլորն այսօր հավաքվելու են երեկոյան Երևանի տարբեր ակումբներում նշելու Հելոուինը, որն ըստ հին անգլական ավանդույթի բոլոր սրբերի տոնին նախորդող տոնն է։ Հայաստանում կելտական ցագում ունեցող այս տոնի շատ տարերը չեն պահպանվում, հայ երիտասարդներն էլ վերաբերում են Հելոուինին որպես հերթական անգամ միասին հավաքվելու և ուրախանալու առիթ։ Հայերի կողմից Հելոուինը տոնելու դեմ և կողմ կարծիքները լսել է Աննա Բարսեղյանը։
Հելոուինը այսօր արդեն դարձել է միջազգային տոն։ Մեզ այդ զրույցում նշեց ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը և բացատրեց, որ Հելոուինի հետ կապված շատ բաղադրիչներ մենք կարող ենք տեսնել նաև մեր հայկական տարբեր տոներում։ Հատկապես ակնհայտ են նմանությունները մեր ավանդական բարեկենդանի հետ։ Բարեկենդանում ևս ունենք զգեստավորումներ, դիմակավորումներ, տարբեր կերպարների ստեղծումներ։
Եվ նաև սատանայական կերպարներ ունենք, մի բան, որում Հելոուինին շատ մեղադրում են, չէ, այսօր հաճախ, բայց օրինակ նույն բարեկենդանում մեր երզնկայի բանահավաքներից մեկը նկարագրում է, որ ամենաընդունված կերպարներից մեկը սատանան էր, երկար պոչով, կոտոշավոր և այլն, որ հրճում էր համայնքով ու ահուսասապես տարածվում։
Կելտական արմատներ ունեցող այս տոնը կապված է հին կելտացիների ժամանակի պատկերացման հետ։ Կելտերը ժամանակը տարին երկու ժամանակահատվածների էին բաժանում՝ լուսավոր և մութ։ Մութ ժամանակաշրջանը սկսվում էր նոյեմբերով և նշանավորվում էր Հելոուին տոնով։ Այս տոնին բնորոշ է երկրային և անդրշիրիմյան աշխարհների սահմանների թուլացումը։ Ըստ տոնի գաղափարի, հոկտեմբերի 31-ին անդրշիրիմյան աշխարհի ուժերը հայտնվում են երկրի վրա և սրա հետ կապված տարբեր տոնական իրողություններ են զարգանում։ Այսօր երեկոյան հայկական շատ ակումբներ Հելոուին են նշելու։ Երևանի փողոցներում անցկացրած մեր հարցման ընթացքում պարզվեց, որ շատ երիտասարդներ Հելոուին չեն սիրում ու չեն տոնում, սակայն նշողներին էլ դեմ չեն արտահայտվում, իսկ տոնը նշողների համար Հելոուինը պարզապես ուրախանալու և լավ ժամանակ անցկացնելու մի ձև է։
Michael Jackson-ի թրիլերի տակ պարենք, բոլոր լույսերը անջատվելու են, ու դրա մասին մենակ պարողներն են իմանալու։ Նու ֆլեշ մոբի կարգի գոռալու է, ինչ-որ աղջիկ ու տեղից միանալու են լույսերը, մենք սկսելու ենք շատ սարսափելի մասկաներով, շորերով պարենք։ Ես իմ կարծիքով Հայաստանում Հելոուինը այնպես չի նշվում, ինչ-ոնց պետք է նշվի։ Երբ որ ամերիկացիները նշեն վարդավառը կամ ասենք տրենդես, նոր ժամանակ կարելի է խոսել Հայաստանում Հելոուին նշելու մասին։
Միջոցառումներ կազմակերպող ընկերություններից մեկի հիմնադիր տնօրեն Մակար Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց, որ Հելոուինի երեկույթներ սկսել են կազմակերպել 2009 թվականից Երևանյան տարբեր ակումբներում։ Ընդհանուր հաճախորդների թիվն այս տարի նախորդ տարիների համեմատ եռակի աճել է։ Այս տարի տոնակատարության մասնակիցների թիվը կհասնի մոտավորապես 800-ի, իսկ այն հարցին, արդյոք որ տոներն են ավելի մեծ հետաքրքրությամբ նշում հայերը, Մակարը պատասխանեց.
Դու ամմատ չենք ակոր, սենց ասեմ, նախորդ տարի Վալենցինի տոնին ավելի շատ մարդ ունեցանք, ավելի շատ հյուր ունեցանք, կան Սուրբ Սարգսի տոնին, բայց միանշանակ կա մի խումբ մարդիկ, ովքեր որ մտածում են այդ ուղությամբ Հայաստանում հայկական ինչ-որ ավանդական տոների վերաբերյալ երեխույթներ կազմակերպել, նանշանակ այդ ամեն ինչը վերանայվում է ու հնարավորությանս դեպքում մեր տոներն է կնշվեն հետևյալ կերպ. Անցած տարի Վալենցինին ունեցել են երևի մոտ 1300, Սուրբ Սարգսին ունեցել են 400. Քանի որ մեր հայազգը շատ ավանդապաշտ է, շատերի համար կարող անընդունելի լինի, որ հայկական տոնը կանշվի հետևյալ կերպ։ Նույն երևի թե ամբողջ խնդիրը դա է։
Այն հարցին, թե ինչու են վերջերս հայերին ավելի շատ հետաքրքրում այլ ազգի տոները, ազգագրագետը պատասխանեց, որ խնդիրը տեսնում է տեղեկատվության բացակայության և մեր տոնական ավանդույթների կապի խզման մեջ։
Մոռացվել է այն, ինչ որ մենք ունենք, ունեցել ենք, բայց դրան հակառակ շատ մեծ թափով ժամանակակից այդ տեղեկատվության միջոցների զարգացման արդյունքում օտար տոները մուտք են գործում մեր իրականության մեջ։ Այստեղ ոչ թե ստացվում պետք է պայքարել ինչ-որ տոնի դեմ, այլ քայլեր ձեռնարկել մեր ավանդական տոները ինչ-որ ձևով կենդանացնելու, աշխուժացնելու համար։
Ստացվում են, որ տափակ տոնը անկեղծ ասած, նամանեն, որ մերը չի այդ տոնը, ինչ-որ վերցնում ենք, սկսում ենք ինչ-որ բաներ անել ու այդ ինձ դուր չի գալիս, նա լիճներես երբեք չեմ արել ու ինձ չի հետաքրքրում։
Սրանում են ես չգրասում
երարեն։ Հաղա համար տարող հազատիկը բան չտեմիշտ որ լինի, իրենց համար է
լատարը։ Ամերիկացիների համար իրենց տապտապակ տոն են համարում էտ տոն։
Հա, դրա համար դել է համարում։
Ես քոչի
եմ համար։ Ինձ նորմալ որպես իրացնեցի, նորմալ նորմալ տան է։ Ես չեմ նշում, բայց ինձ համար նորմալ է։ Հա։
Հելովին տոնը որպես այդպեսին եմ ունում
այդ փոքր։ Ինչ սատանական բան է դերում դրա, այս որից դուրս չի գալիս։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամենուր ժամը 16:00-ին։